که پلیر گروهن ایران سلام جمهو لولان فیفی گلستان مرکدی.
Gordon nurun çaydı günnü gorun güneşi hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanış taldı hem memizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler, baringizda jan sağlık ve bağıt baylığını dilek ederiz. İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan siz mehribanların kulluğuna gelip kepleştiğiniz sonra çelli baringizda hemrağla çağırıyaz ülkeden Ayun Hatabi. Şugun Duşembe günü 1400 Hicri 1400-nji Hicri Şemsi yılının Ferverdin ayının 30-y, 1442-nji Hicri Kamari yılının Aral ayının 6-sı, 2021-nji Miladi yılının Avril ayının 19-y. Hemma gepleşlerin tertip düzgünümün tanış bolacak bu tonguna şeyle, işimizi hemişekiler yali Kur'an talavutu ile başlarız.
A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم
İmanlı erkek ve hatın kişilerin bari, bir-birinin arkası ve sever dostlarıdırlar. Olar halkı yakşı işi buyurup, yaman işten saklarlar, namaza dururlar, zekat vererler. Tanrı'nın ve onun yilçesinin buyruğunu bitirerler. Elbette onları Tanrı öz rahmetine salar. Çün Huday, güýüşli, hekim ve doğruçuldur.
Mehriban hemraları gepleşiklerini tertip düzgünü ene şeyle. Havarlar ve siyasi tiýinin ilkinji bölümini Türkmenistanyň wagty menen sagat 20-den 30 minut içinde dinläpdiňiz. Taryha Gödaýlaryň diýen gepleşigi sagat 20-den 45 minut içinde we Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşigi sagat 20-de işdirýär. Havarlar ve siyasi tiýinleriň ikinji bölümini sagat 21-den 31 dişenle dinlepleriniz siyasat älem diýen gepleşigi saat 21-den 55 minut dişenle we ýanglana wagtym diýen gepleşigi saat 22-den 5 minut dişenle eşdirer. Havarlar ve siyasi tiýinin 3-nji bölümini saat 22-den 31 dişenle dinlepleriniz Tebiýat ajaýyplar diýen gepleşigi saat 22-den 50 minut içinde we inkylap başlygyndan Güldardylar diýen gepleşigi saat 22-de işdirýär. Ýürek joşgun diýen gepleşigi saat 23-den 10 minut içinde we öý we maşgala diýen gepleşigi saat 23-den 15 minut içinde efire berýär. Havarlar ve siyasi tiýinin 4-nji bölümini sagat 23-den 30 minut içinde dinläpdiňiz we Türkmenistanyň wagty bilen sagat 23-den 45 minut içinde agşam hekaýaty bilen gurulmagy bolar. Mehriban hemraler gepleşiklerim size yaramaklarını ümit etmeyesin. Olsa yeni näçe salymdan havarlar ve siyasi tiýinin 2-nji bölümini dinläpdiňiz.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem pek ruhuna salam salawat aýdyp Siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasynyň dertlapky bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysynyň general Seýit Muhammed Ejazyň dünýeden gitmegini tefella bermekleri. Prezident Ruhaniň we ýurdun beýleki jogapkärleriniň general Ejazyň aradan çykmagyna gynanç bildirmekleri. Zaripyň Indoneziýa bilen hewäslendirji narhynyň alalaşygynyň jemlenmeginiň zerurdygyny ýygtamagy. Şeýle de Viyana'da Eýran bilen Amerikanyň arasynda hiç ýyly gepleşigin geçirilmeýändigini Hatip Zadan aýtmagy häzirki eşitdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Hezretleri Ayetullahul Uzma Hameneyi bir targat boýunça General Seýit Muhammed Ejazyň dünýeden gitmegini tefella berdiler. Islam inqilabynyň mertebesi bilen ýol başçysy Hezretleri Ayetullahul Uzma Hameneyi bir targatdan naqynanç bilen General Seýit Muhammed Ejazyň dünýeden gaýtmak habaryny eşitdim. Ömür boýunça jihad etmek, aktiv pikirli bolmak, ýüregi imandan we dogrulykdan doly we berk iradaly bolmak, behuda ýolunyň mujahidiniň şahsiýetiniň gysga mazmunydyr diýip beýan etdiler. Ol hezretleri General Ejazy Islam inqilabynyň pasarlar sepasyna uly we täsirli jogapkärçiliklerde rol oýnady we olaryň ählisine üstünlikli we baş ýokar meýdandan çykdy. Hakykatdan hem onuň ýokligi gam we gynançymyza sebäp boljakdyr. Onuň maşgalasyna we dostlarydyr iş seçlerine tüýüs ýürekden tefella berip sabr kuwat dileýärin we aradan giden doganymyza beýik biri baryň rahmatyny we jennetini talap edýärin diýdiler. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti öz ýüzülenmesine General Seýit Muhammed Hoseýinzade Hejazyň aradan çykmagyna gynanç bildirdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhaniň ýüzülenmesine Islam inqilabynyň sepa pasdaranyň Gudus güýçiniň serkerdesiniň orunmasary bolan Bijan Ayamad we wapaly serkerde bütün ömrini dürli berkitmelerde esasan hem mukaddes goranmak döwründe soňra bolsa dürli wezipelerde gulluk edip Islam inqilabynyň ýokary gymmatlyklaryny goramaga we Islamy watanyna hyzmat etmäge bagşetdi diýilip getirilýär. Ruhani sözünün devamında men hem öz payıma verebi acı hadifani yaralı güyüşlerin baş terkerde başına, İran'ın abrayla halkına, İslam'ın kılabının sepa pastaranına ve ehli doğuslarına ve yakillerine esasan hem ol merhumun maşgalasına tefella edip gynanç bildiriyarın deyip beyan etti. Eýranyň kadiýet güýjüniň başlygy Teýde Ibrahim Raýsy, Eýranyň mejlis başlygy Muhammed Bagyr Galibow, Eýranyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Muhammed Bagyry, Islam inqilabynyň sepa pasdaran güýjüniň serkerdesi General Hussein Salami, şeýlede Islam inqilabynyň sepa pasdaran güýjüniň jemgyýetçilik gatnaşyklary bölümi, aýry-aýry targytlar boýunça General Seýit Muhammed Hoseýinzade Hejazyň aradan çykmagyny pata aýtdylar. Eýranyň daşary işler ministri öz Indoneziýaly kärdeşi bilen duşuşyp häwäslendirji narhyň alalaşygynyň jemlenmeginiň derurdygyny ýygtady we Eýranyň bu urdaky gepleşikleri dowam etmek üçin taýýardygyny ygylan etdi. Muhammed Jabad Zarif şuwun Indoneziýanyň daşary işler ministri Retno Marsudi bilen diýdarlaşdy we iki ýyldan 70 ýyllyk dowatlykly ara gatnaşyklaryna işaret edip Hopsuzlyk geňeşde ýadrawy ulanyşy gorap 22-31-nji karar haty ýoly bermek üçin Indoneziýany tutan pozisiýasyndan gadardarlyk bildirdi. Retno Mersudi hem iki ýurdun ötüp barýan dowatlyklar ara gatnaşyklaryndan hoşgarlyk bildirip, iki tarapyň sewda orta komissiýasynyň we gürrüňleri ýerine ýetirilip duran ulanyşykdan haýyrlanyp, iki ýurdun sewda ara gatnaşyklaryny ýaňsatlaşdyrmaklaryna umyt bildirdi. Halkara hukukdan himayet etmek ve Afganistan'ın barışı gebleşiklerinin en sonku özgürüşleri barada matlahat geçirilmek ve duşuşuqdaki ara atılan meselelerden ibarattılar. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Wienada Eýran bilen Amerikanyň arasynda hiç ýyly göni ýa-da göni bolmadyk gepleşikleriň geçirilmeýändigini aýtdy. Said Hatip Zade şu gün özüniň hepdelik metbuat konferansiýasynda Eýran Press habarlar gullugynyň Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň Wienada Eýran bilen Amerikanyň arasynda göni bolmadyk gepleşikleriň geçirilýändigi baradaky toplamalary barada beren soragynyň jogabyna Wienada bolup geçýän zatlar bilelikdäki komissiýanyň çägindäki gepleşiklerdir diýdi. Hatip Zade şeýlede, Amerikan Eýranyň ähli hereketleriniň ýadra bulanyşygyň çägini amala aşyrylanyny hemmelerden has gowy bilýändigini we bu hereketleriň diňe Amerikanyň Eýrana garşy ähli gadagallyklary ýatyrlanmaly we tasdiklanandan soň betedeljekdigini aýtdy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili şeýlede, Pakistanyň daşary işler ministriniň Tehran saparyna işaret edip, bu sapar muhumdyr we Eýran bilen Pakistanyň arasyndaky gatnaşyklar we hyzmatdaşlyklar çoň Muir Wegiyindir dedi. Eýran Islam Respublikasy, Eýran parlamentiniň sanksiýalary ýatyrmak we Eýran milletiniň bäpitlerini gorumak üçin strategik hereket adyna bolan kanuny esasynda Amerikan berjamalaryna çygyndan çykmagyna gaýta ul berip, köp işlere denir. Eýdi dinleýijiler, şu habar bilen baglanşykda işdeşim Ahmad Esmaýyly bir siýasy fiýinleşdirýär.
Iran İslam Respublikasi, Iran parlamentinin sanksiyalar yatırmak ve Iran milletinin bähfitlerini korumak üçin estratejik hareket adına olan kanun esasında, Amerikan, Berjam ılalaşığından çıkmağına gayta ol verip köp işler edenler. Şol bir vaxtın ödünde, Iran İslam Respublikasi, dörödücülük ve estratejik sabrı bilen Berjam ılalaşığının bir senet adına dik durmağı orda hem tağalla edenler. Şiirlenme bilen, Iran we 4 goşmak bir toparyň müdirleri we siýasy ornmasarlary derejesinde Berjamyň bilelişikli komissiýony söhbetdeşikleriň barşyny barlamak üçin geçen penşembe günü Wiýanyň Grand Otelinde bir oturşygy geçirildi. İştancylaryň iki taraplaryň we näçe taraplaryň pikir alyp berişmeleri we maslahatlary hem dowam etdirendir. İki iş topary gurulandyr. Bir iş topar yadrowlyk meselelere girşendir we bir iş topar hem sanksiýalar meseletine girşendir. Bi geçirilýän oturşuklar siýasy we habar eglenjeleriň tarapyndan diqqat bilen ýygyrlanýanlar. We bu döwür oturşuklaryň netijeleri hakda bolýan çaklamalar öňin we ümitlendirji bolup durýanlar. Emma şu orda gyzyl çyzyklar hem bardyr. Bu oturşuklarda deslap gidilmeli yol bellidir we gurrunglar diňe Berjam ılalaşygynyň tekniki jihatlary we sanksiýalaryň kämil ýatyrylmagy orda bolmalydyr. Şonuň üçin tarapyň etmeli işi belli we rowşandyr. Iranyň daşary işler ministriniň siýasy işler boýunça bolan ornmasary Seýd Abbas Araqçy bu meseleni tasdiklap Wiýanda täze bir düşünişmeklik şekillenip durandyr we oturşuklar kabul ederli yere yakıllandır. Durmuşta iki taraf bileleşkili bir senedi bermek üçin işlep durandırlar dedi. Şu mesele evlen bağlanışta İranlı topar yadroluk işlerine şeride sanksiyaların ayrılmak hakkında öz hüdürünü berendir ve İran'ın bir ara atan meseleleri sövbetleşkilerin devam etmekine ve sonki ılalaşığı yetmekliğe sebep olup bilecektir. Emma yol kıyındır. Araqçın aytmağını göre, Heni netijani çaklamaqdan irdir. İkinci maqsad, iki we näçe taraplaryň bolýan söhbetleşikleri kämilleşdirmek we tekniki pikir alyp berişmeleri dowam etdirmekdir. Bu söhbetleşikler uzaklaşmaly däldir. Çünki eger bu oturşuklar uzaklaşyp berse, tarapyň niýetine çyllyky ziýanlar ýetirjekdir we onam etmegi ýok etjekdir. Üçüncü maqsad sanksiyaların kämil ýatyrylmagyndan önem geçirmek we Amerikan we Europa'nın şişini sinew salmakdyr. İran, eger Europalylar we Amerika Berjamda boyun alan borçlaryny bitirip sanksiýalary İran üstünden aýran ýagdaýlaryna Berjamda bolan borçlaryny ýewriljekdir diýip nota tapdyranlar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Fethi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Eýranyň taýlyk goreş we logmançylyk bilim ministrligi geçen 24 sagatyň boyunda koronavirusundan 398 adamyň ölmegi bilen ýuwurtda bu virusdan ölenleriň sany 67130 adama ýetdi diýdi. Irna xabarlar gullugunun beren xabarına vara, Eyranın sağlığı qoreş ve loğumançılıq bilim ministerliğinin şuun beren mağlumatına vara, geçen 24 ağatın devamında ketkiyetleyici ölçüvlere vara, COVID-19 keteli 24.346 adamı hastalığıdan nırveş olurdan 3.901 adam ketel xanalarda yatırlanırlar. Şeyle de bir ministerliğin ıqlan etmeğine vara, yuvurda COVID-19 hastaların umumi sani 2.261.435 adama yetenir. İranın Tağlığı Qoreş ve Loğmançılıq Bilim Ministerliği şeylede şu vaxt içeli 1.797.319 nətaq adamın tağalanlığını yada ketelxanalardan çıxanlıqlarını məlum etdi. Bir ministerlik şeylede şu vaxt içeli yuvarda 14.500.519 COVID-19 anıqlayış sinəğin geçirilənliğini xabar verdi. Eýranyň taýlygy goreş bejeriş we lugmançylyk öwredi işleri ministri koronavirusynyň tanjymynyň tahminan 80 wötermeýdigine dünýäň 10 öňde barajy ýurtlaryny tanjylanyr we şeýle ýagdaýda dünýäň 18 garyp ýurtlaryny henüz hiç ýyly tanjym ýetendi alýar diýdi. Şeýit nämäki şuň Helsinki siýasat düzüji ýygnagynyň ýokary derejeli oturşygynda adyndan 15 aý bäri dünýä COVID-19 virusy bilen göreşip duranlar we bu müddetde dünýede tahminan 135 milyon adam bu kesele duçar bolup adyndan 3 milyon adam hem öz jarlaryny ellenmerenler diýmek bilen sağlyk siýasy we jeografiýalyk serhetler tanamaýar we dünýäň bir tarapynyň ýylatynyň dertleri we kynçylyklary dünýäň beýleki ýylatyny hem ýyl teşikledir diýdi. Nämäki biz ähli çäkliklere we bir taraplyň zalimlykly sanksiýalara garamadan ýuwurdymyzdan korona garşy göreşmek üçin gerekli enjamlaryny üpçün etdik diýip sözlerini goşdy. Wall Street Journal gazetasy Joe Bidenin Amerikan ähli harbi güýçlerini Awganystandan çykarmak kararynyň Amerikanyň ýokary dereceli terkerdelerinin pikirlerine laýyk gelmeýändigini xabar berdi. Wall Street Journal düýün Ýekşembe güni xabarly çeşmelere salgylanyp, Awganystan NATO güýçlerine ýol basylyk edýän Amerikanyň gün mataradyýadaky güýçleriniň terkerdesi General Austin Miller bilen Amerika goşunyň baş ştabynyň başlygy Mark Milley Awganystanda 2500 Amerikalı harbin galmagyny aýyk direýänliklerini ýalan etdi. Şol bir wagtyň özünde Awganystanyň prezidenti Ashraf Ghani düýen ýekşembe güni CNN bilen geçiren söhbetdeşliginde Amerikalı we NATO harbilerini Awganystandan çykmagynyň ýygurda ýaramaz täsiri goýmajakdygyny ma'lum etdi. Palestina dolanşygynyň başlygy taýlawçylygyň ýygylan edilen wagtynda we Palestinanyň boýdan maşynyna geçiriljekdigini aýtdy. Rusiýa Liýomyň beren habaryna görä, Palestina häkimliginiň başlygy Mahmud Abbas düýün Palestinany azat edýän şuramasynyň ýerine ýetirji komitetiniň mejlisinde beren görnüşlerini 22 maýda geçiriljek saýlawlar baradaky kararyndan bäri öz borçnamalarymyzda we wezipelerimizde ikrarly bolduk we saýlawlary edil wagtynda Palestinanyň hemme ýerine, ýagny gün materiallaryna, Günnogor Gudusy we Gazza dolugyny geçirmäge berk eradalydyr diýip nukdady. Palestina dolanışının başlığı şeylede bir pozisyon üyütkümecektiğine salgılanıp, kefiyati meseleleri esasan hem Avrupa ve Amerika yurtları bilen ara alıp maslahatlaşacaktığına itti. Palestina'nın bu kuraması bir yığınağda halkara cemiyatçılığından Sahyonist rejimini Taylov prosesine pefiyel vermediliğe çağırmaklarını siledi. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Amerikanyň medbugaty Tehran wagty bilen öten agşam Beýurdyň Texas ştadynyň Austin şäherinde bir ok atışygyň bolanlygyny we onuň netijesinde 3 adamyň ölenligini habar berdiler. Reuters'ın veren haberine göre bu hadise Amerikan gün ortasındaki Texas ştadının Demirgadık gün matarına yerleşen Austin şehrine yüze çıkanır. Yakında hem Amerikan Indiana ştadının Indianapolis şehrine yüze çıkan yeni bir güçlü ok atışının neticesinde neçe adam ölenir ya da yaralı bulanırlar. Amerikanın Louisiana teptinde hem yeni bir ok atışıkta 5 adam yaralanır. Eri dinleyiciler, Türkmen radiyatından defilap kubölüm xabarları eşitdiniz. İndi kubölüm xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen saat 20-30 minutda dikkatini veberler. Dinleyeniniz üçün sağ bolun.
Hormatly radio dinleyiciler, Edit Hemralar, Arman, Allah Huat, Mehriban Hemralar büyük mübarek aydı, tutuyan aradalarını ve okuyan namazlarını ve kılıyan ibadetlerini büyük bir varın dergahına kabul olmağını ümit ederiz. Allah Ta'ala'nın dergahına etiyen hayır dualarını da bize yatlap durun. Ama bernamenin bu bölümüne deslap tarihi gödaylayın diyen gebleşe dinleyip bilirsiniz. O yüzünden Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gebleşmenin kullanılığı olur. Biz böyle hemrab olun.
Tarihi gödaylayın.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Ne yeni bir gedek tarihe gödaylayın diyen gepleşiler kalay hizmetinizde Walt Dorst bize hemra olun. Aygun hesabından aydır olsak bugün Duşanbe 1400. Hicri Şemsi yılın Ferverdin ayının 30'u, 1442. Hicri Kamarı yılın Arada ayının 6'u, 2021. Miladi yılın April ayının 19'u. Kimin 54 yıl mınan azal milattan 33 yıl ön April ayının 19'u şeyle bir günne dünyada ilki umumi kitabhane yaşol Public Library Rom şehrine işe başladı. Bu kitabhaneden her bir savatlı kişi hayırlanıp başarıyardı. Rumlulardan ön, Sumeriler, Aşuriler, Babeli ve İralıların da kitabhaneleri bolıptır. Yönü bu kitabhanelerden her kim hayırlanıp başarmayardı. Aşurilerin Sefali kitabhanesi şoların en meşhurrağıdır. İran'ı umumun bilmeli zadi daşa yazılıyardı. Bistun yazgısı şolordundur. Dünyada ilkinciler olup kitap yazıp tercimi etyen kuruncuları kurun İran yurdu misali 15 asırmının ön Khosrow Anushirvan'ın hükümet devrinde şeyle merkezi kurup Kililo demli kitabı Sanskrit'ten Pars diline tercih edildi. Bürüyüz 29 yıl mından odal 1882 miladi yılın April ayının 19'u şeyle bir günü İngilizli meşhur tebiği ilminin alimi Charles Darwin dünyadan öttü. Charles Robert Darwin 1809 miladi yılın fevral ayının 12'ü günü İngilizce dünya inni. Ol başta bir ar tebiipçilik okuyup son ilahiyat pudoğunu okularını sonladı. Ondan son Tezi dostlar tapıp tebiği ilmini alakalı bolli. Darwin 1831 miladi yılla tebiğattancı hükmünde bir barlıq toporunu baş bolıp Günorta Amerika ve Aram Akyanın Günmatar adalarına safar etti. Darwin 1858 miladi yılla nazariyatlarını bir kitapta getirdi. Şonun Darwinizm mektebi kurulli. Charles Darwin 1882 miladi yılla 73 yaşında dünyadan ötti ve Westminster Kilisesi'nde Isaac Newton'un yanına toprağı tavşırıldı.
26 yıl bundan özel 1995-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 19-njy şeýle bir günni Oklahoma eýalatynyň merkezi Oklahoma City-daky federal döwletiniň uly jaý bir elhens partlama bilen dargady. Şol hadisada 168 adam peýda bolup 500 adam hem yaralandy. Amerikan olulky düzgünçi güýçlerinden bolan Timothy McWay bu hadisanyň jogapkärçiligini boyun aldy. McWay Amerikada radikal milisiýa toparyna agladi. Oklahoma'da ýüze çykan hadisa Amerikan içerde uly kynçylyklarynyň bardygyny ma'lum etdi. Arman Allah kuvvet versin edip hemralar siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenler Radyosu'ndan tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışıkta bolcak bolsanız bizim web sağlığımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk Sosyal öğrelerde nomrumuz şundan ibaret 00 98 98 51 01. Edith Emralar Nersin'in bilen tarihi gözaylaylin diyen gepleşigin şuunki sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarynyz bolsun.
Baghtiyarlıq çeşməsi.
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك عزيز راديو دنگلیچلر جانыңыздың сау башыңыздың дик ишлеріңіздің хем өңнө болмогын арду этиярс тагат ибадатларыңыз хайр хасанатларыңыз алла дергахында кабул болсун бахтиярлык чешме татлы еплешиң яна бир саны билен сиздин хизматыңызда Mehriban ildişler. Baxtiyarlıq çeşme tatlı yepleşin bu sanınla bəzi namaz haqda xasa namazın içer maşqalan yaxşı qılıq həfiyyətli olmaqlarını qoyan təsirlərindən söz açmaqçı. Şeylədə xormatlı ruhani ağamız Hacabdıl Cepparahun mirabinin berce qurrunga iləştirər. Yepleşin sizə peydalı olub düşməyini arzu etyər. Hormatly radio dinleyijiler. Dünýede iň berk we mäkem gatnaşyk we baglanşyk Hudaý Tagala bilen bolan baglanşyk we gatnaşykdyr. Insanyň baglanşygy Hudaý Tagala bilen her näçe köp bolsa, berk bolsa, şonçada insan quwatlanjakdyr. Sebäbi Hudaý bilen baglanşykda bolmak insana güýç, quwat we ruhy şeýlede magnawy baýlyk berýändir.
Hazreti Yahya aleyhisselam şeytanı varıptır. Şeytan yaptır ey Yahya sana bir nasihat edeyim yaptır bu. Hazreti Yahya yaptır ey Hudayim düşmanı yaptır senin nasihatin olmaz yaptır. Yani şu adamla adam oğlu senin yanında ne yazı Resulallah. Onu bayriptir adam oğulları üç korun yaptır bu. Qol ulağatın cemaatla, sen hayti meyitir şonun velle. O bir adamla yabar, o senin yana meksum insanla olan, her yerinden geliyek, kapdalından geliyek, takından, solundan, aşağından, şimdi kulağda, vesvese gereftar edecek oluyor, yönü hiç bunlara nüfuz edip bilmeyek bile. Yönü sizi kâle bir, o işlerden alıp kalıyak diyor. Hatin mağayın bir nüfuz edin vaktin oldu mu şu vasvasanın lan havvar etti. Yardıma düşüyorum planın Şam'ı yedim. Şu iyin Şam'ını ağzına yaktırıp kendi yedirdim. O dediğin ibadetini erinceğini tutup okuyun namazını okup durtmadım dedi. Ne sana şunu ettim dedi. O gece turup olan nafile okuyorlar, ne namazları okuyorlar, elçiler okuyorlar. Şuna malını sana susluk getirdim. Senin erinciklerini tutturdum sana. Eşkını aldım diye baktı. Size nüfuz edip bulmuyor. Yine bir grup adamla var. Ola bizim elimizde en iyi şeytanın, ola bizim elimizde bir çağılan elindeki top yani. Çağıl topu böyle bir kakıyı, öyle bir kakıyı. Biz ayağımızda öz vasfasalemiz bilen bunu bir namaza kutturmayıp, bir bu fesrin üstünde ne veriyek, bir gün bir günahın üstünde ne veriyek, bir gün o günahın üstünde ne veriyek. Top kakışımızı yani ayağımızın aşağıdan bunları biz hala yerimize karşı soğuk veriyek diye bak. Ama bir ruhi sevvami vardı. İyi vore bir şılan elinden nalan. Şunu iyi vore beter. Anır başta şılla bir de nihayet zarbeni bile vuruyen adamla. Ola kim valiye? Bula, biz bunları zahmet çekip, telaş edip, bir mesiyete giriftar ediyek. Günahın üstünden ekliyek. Ama geliyor namazı duruyor. Kulay-ı Teala hemmeden günahını yuvaya bağırıyor. Ay gel şu cuma günü, Kuday'ın rahmetinin günü, gel cuma namazı gideyim. Ay yaşlı yüşeyiz, duayı hayır oluyor. Bazı nasihat oluyor, benim öyle bir şey deriye yetireyim deyip bariyem. Bir hep de herkesin işimin hemmetini içeriyor bari bağlamlar. Koyulan cumala, koyulan namazla insanın tethiri, farklı namaz. Biz o Allah'a ettik, iki tane insan için koyan nakışı var. Birisi, tenha anil fahşayı mülmünker diye Kur'an'a namaz insanın pis işten, fahşa işlerden saklayı. O namaz ki insan kovu kuşu, kovu kuzu bilen. Fakat Allah'ın radiyeliği üç gün okuyan namaz, ben senin günahdan alıp kalıyı. Ama bu adam eğer namaz okuyanı verilen, kuyu başka yerde olanı verilen haleti pakizliği var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye, sizin bildiğinizin kapısından riya ve yakıp bastı, su ve yakıp bastı. Bunu ben şu yoldan şundan öldüğünü yoksa kiralarım bedenine yok ya Resulallah dedi. Bu namaz da şu cüre dedi. Haleti pakizliği var insanın. Eden günahı ne kefaret şu okulan namazla dedi.
Hormatlı hemralar. İnsan Huday Teala bilen bağlanışıkta bolmasa bir ecid mahluktur. İnsan bir ödüne kiçi mahluk. Emma kiçilikte kalmalı dal ve beygelme üçin ruhi belendiği yetme üçin Huday Teala'ya yakınlaşmalı ve bu yakınlaşma üçin hem namaz okumalı ve şeylilikte ruhi belendiği yetip biler.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı teadeleme uçun sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
Kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
Allahumma entel kafi la kafi illa
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Qadırlı ildeşler, Xuday tağala namaz insanın beygelmeği ve arasalanma uçin vacib aylandırıbdır. İnsan 5 vaxt namaz oqab, Xudayın qarşısını, kiçiligini, ecirligini bilyar ve bi onun pespel volmağına sebep bolyar. Pespellik bir ahlaqi degerlikdir ve pespel insan başqalar bilen oňat alalış bilýändir. Mehriban dinleyiciler, insan namaz okumak ve Xudaya yakınlaşmak bilen asas ve örgüleyer, ruhlanıyor ve adam kerçilikli cihetlerden hem kemale yetip başarıyor. Ol hiç kimin karşısında baş eğmeyer ve dine bir var Tanrı başını eğmeyer. Namaz bilen onu insanlık keramatı bağışlanıyor ve şeyle bir insan öz içeri maşgalasında mehr muhabbeti ve yaşıqlık hafiyeti yörgülleştirgendir. Hormatly radio dinleyijiler, arma wörin Allah Taala sizin ähliňize quwwat bersin. Siz Türkmen radiosundan Baxtiýarlyk çeşmesi diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly eşdanjy ruhany ýagamyz Haji Abdulljabbar Ahon Mirabin berjek gurrunlar eşdirýär.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للكافرين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حرمتي دينليجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تبارك وتعالى هم من اديان عبادت لمذي شكيان لحمت لمذي بريان انفاقات احسانات وخيرات وصدقات لمذي Okuyan namaz ve tesbihat ve tehlilat ve Kur'an'la mizi mübarek dergahsından kabul edip, ilmedama şüphorum özüne bende Muhammed Aleyhisselam'ı ümmet imam ağzımı merhep çağrıyarı dost olup yaşamaklığını Huday müyesser etsin. Huday ki bir pak bolsun deyip, bir arası bolsun deyip, bir doğru bolsun deyip, bir bendiliği yerine yetirsin deyip, bizi insan edip yoktan bahar edip, akıllayan gevheri geran kadri verip, O hem şeyle bir öz cinsimizden peygamberi verip de bize paklığımızı olukhan vesile olan namazı bize buyruk ediptir. Ne mi deyip şu namaz hem bizim öz cisimimizde ruhumuzda tesir etişi yanık bizim öy maşgala içer oğlan uşak doğasıyar iyil günümüzde de kav surette tesir esinleyip birbirine barık gelmekliğine sebep olsun deyip. Hemçinan iki şu an bir mescid, bir mehellen, bir ovan, bir şehrin, bir milletin ağzı bir çığına sebep olup, bir azan, bir kâmet, bir imamın iyiliğine üyüp de şeyli bir Hudayı bende olmaklığa sebep olsun yanık, namaz okuymaklıkta, namazı yerine getirmeklikte bir insanın öz cismine ruhuna tesir koyuşu yanık, şunun öğütür maşgalarlarına da zahiri ve batini tesirleri koyandır deyip bize beşaret verilipdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde fermayiş ediyor. Es-salatu miftahul cenneh. Namaz bihiştin açarıdır diye. Hem insanla hem adamla namazı kavurşiyanık bihişti de kavuryandır. Maksusen mümin hanavadala bihişti yüreği bilen kavuryalla. Çol kavurmaklık hemmesinin yüreğine çoğunsun. Aha namaz çolun birbirine mehabbetli, mehriban, bir raca, bir hudaya bendelik edip, bir peygambara ummet bulup, bir behişti kavurmaklığına sebep oluyandır diye. Şu cennete, şu kav hedefe yetişmeklikte aha namaz vesile oluyandır diye. Maksusen hanavadede. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde fermayiş ediyor. أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُ اللّٰهُ بِهِ الْخَتَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الْدَّرَجَاتِ Ey Adem'le deyiptir, ben sizlere bir kavzadi üretmeyeyim mi? O kavzadi ki sizin rabıtalarınızı, bark gelmekliğinizi, birbirinize mahsusen yine atan oğul gıydı, oğul gıydı, yine ata doğunun doğunu mehabbetli olmaklığına, günahlarının aradan ayrılıp kine kuduretinin yoğulmaklığına, derecelerinin gönü kalmaklığına sebep olayan zadi sizi evretmeyin mi deyiptir Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sahabalar aydıptırlar, bela ya Resulallah, evret ya Resulallah, bunun yana kavza tak bulacak mı diyerlerine. Peygamber aleyhissalatü vesselam aydıptır, intizaru salat, ba'de salat, fezalikumur ribat. Aha namaz, erti namazı okuyan, dua ediyen, namaz okuyup da oğlun kuşonu da gelip, mescitten geliyen, turuyan, oğlu da namaz okuyan, hem oları gönendiriyen, hem özün gönendiyen. İrtibatın iştahı oğlu kıyızın melen hudai oluyor. Peygamber aleyhisselam bir hadisine ait diye her bir hanavada da, öy, atası ya enesi namaz okuyup, oğlu kıyızını namaz okuyumaklığa davet etmese, ibadet etmekliğe çağırmasa ol hanavadede muhabbet bolmur, meveddet bolmur, ol hanavadede bereket bolmur diye. Bir adam öğünün taşından aylanıp durun. Hiç tat deyip bilmeni erti namazdan gelip. Peygamber aleyhisselam geliptir. Ne mi falan evri bilmez ha dedin. Ya Resulallah sen anam oğlan çıkmam yatıydı. Şunları namazı tutursam ne acıra bulur ha onu sen anana oğul kıyılığına mehabbet edecek olsan, doğruluk, doğruluk edecek olsan, barda turuz namazını okuttur, deyipti. Namazın okuyunca namazın lezzetini alır, keyif eder. Şayet evin çakıyın neyse neyiptir. Şefezalikumur ribat diye alları şey. Bir namazı okuyup, o namazı muntezir olmaklık. Elhamdülillah erti namazı okuydum. İnşallah öğlerini okuyor niyet bilen bolsa, şol adamla hanavadasının arasında muhabbetin kâmil olmaklığına vesile olur diye. Bir de namaz yiyen zatları hanavadaların arasında en kim muhum zatın biri vakt. Mesela için şu an erti subhana imel bulanla çağılan gelmese han falani diyersin. Ya nahar ilmel vaktinde gelmese han falan can diyersin. Ya şam ilmel vaktinde gelmese vakti karamasa işte yürüyünce şeyli bir vasvasalık düşmeli olur. Namaz behterin vakçılatlar. Mesela sen öğle okuyan, öğlen uyanına ya öğleden çıkarka da nahari melbolon vaktinine bir hanavadan hemmesinin vaktine kayın olmaklığına sebep olur diye. Hazreti Ebi Zer radıyallahu ta'ala anhu ay diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aittim ya Resulallah eyyul a'mal afzal amallan içinde hanavadaları birbirine danıp birbirine muhabbetli olmakla haysa amal kavdiyemde es-salat li vaktiha. Namazı vaktinde okuymak. Böyle şu vakti ehemmiyet vermek hanavadelerde bir ulukhan muhum erlişli olup hem namazını yerine getiriyor, hem muhabbeti bitiyor, hem cahilleri yerine doluyor. Hüday Teala hem emre ehli namaz olup, ehli muhabbet olup, ehli meveddet olup, mahsusen ene ata mehriban din İslam'a arkada olup yaşamakla Hüday nesip etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Öyle bir sevda ki yak tükületti Resulün hasreti canıma yetti. Bitire bitire beni tüketti. Canımın cananı ya Resulallah. Öyle bir sevda ki yaktı kületti. Resulün hasreti canıma yetti. Bitire bitire beni tüketti. Canımın cananı ya Resulallah. Al beni yanına ya Resulallah. Bas beni bağrına ya Habiballah.